Përshëndetje të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga me ju në 30 minuta të vijues do të jem unë Selvie Bajrami. Ju njoh fillimisht me disa nga titujt e këtij edicioni. Opozita insiston që zgjidhja e presidentit do të ndodhë shpejt, opozita përgatit protestën e 17 shkurtit. Gjendet zgjidhje për objektin e avokatit të popullit me çka plotësohet kriteri i parafundit për liberalizim. Rreth 520.000 qytetar presin faljen e borxheve në Kosovë. Arrihet marrëveshje për ndaljen e armiqësive në Siri. Por këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, ka thënë se presidenti i vendit do të zgjidhet shumë shpejt, në mënyrë transparente dhe konform kushtetutës së Kosovës. Kurse, kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, konsideron se inicimi i procedurave për zgjedhjen e presidentit të ri të Kosovës në rrethanat aktuale politike do të ishte gabim i partive të koalicionit. Arton Konushevci ka përgatitur detajet në këtë temë.
Presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, ka vazhduar të premten takimet me zyrtarët e institucioneve të Kosovës dhe ambasadorët ndërkombëtar të akredituar në Kosovë. Jahjaga ka pritur në takimet e ndara zëvendës kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi, njëherësh kryetarin e Partisë Demokratike, si dhe ambasadorin e Britanisë së Bashkuar, Ruari O'Connell. Teme këtyre takimeve, sipas zyrtarëve nga presidenca, ka qenë dalja nga kriza aktuale politike dhe mundësia e realizimit të një takimi tjetër të përbashkët mes partive politike në pushtet dhe atyre në opozitë. Në anën tjetër, përfaqësuesit e tre subjekteve opozitare thonë se kryetarët e këtyre partive politike do t'i përgjigjen ftesës së presidencës për takimet e përbashkëta me drejtuesit e koalicionit qeverisës vetëm nëse në rend të ditës do të ishin modalitetet për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Por kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, megjithatë beson se vendi nuk do të shkojë në zgjedhje, por do të nisë procedurën e zgjedhjes së presidentit të ri të Kosovës konform kushtetutës. Këto komente Veseli ka bërë pas takimit me kryetarin e bordit të AKP-s, Petrit Gashi.
Shumë shpejt do ndodh, por kur po flas shumë shpejt, me 7 mars, dihet se është përfundimi limiti i fundit. Do të thotë që mbrana muajit shkurt do ndodh.
Krye kuvendari Kadri Veseli nuk ka dashur të flasë në lidhje me seancën në të cilën do të zgjedhej presidenti. Dilemat që shtohen kanë të bëjnë me atë nëse kandidati i koalicionit qeverisës për president Hashim Thaçi do të zgjidhet president në sallën kryesore apo alternative të kuvendit për shkak të protestave të opozitës. Pikrisht, nga tabori opozitar, kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, konsideron se inicimi i procedurave për zgjedhjen e presidentit të ri të Kosovës në rrethanat aktuale politike do të ishte gabim i partive të koalicionit. Sipas tij, spektri politik duhet të arrijë një marrëveshje për caktimin e zgjedhjeve të parakoshme. Ai ka theksuar se zgjedhja e presidentit duhet të bëhet përmes votës së popullit.
Tani momenti kohor i zgjedhjes së Zotit Thaçi nuk përkon me të gjitha ata parametra që i shdosht në u bashku rrët dikuj që duhet me qenë prezident i venit. Pra kemi të bojë me njërim që është identifiku si i til, si në gjithë, si shkaktar, si njërin nga kontribusht e krizës, e polarizimit në shoshni.
Këto komente, lideri AKS i ka bërë gjatë një debati në lidhje me gjendjen aktuale politike të organizuar nga Levizia Fol. Lideri Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Haradinaj, ka thënë se vetmja zgjidhje në Kosovë është që të shkojë vendin e zgjedhjet e parakoshme. Kurse duke folur për protestën e paralajmëruar, ai tha se nuk do të ketë qetësi pa anulimin e marrëveshjeve, ajo me Serbinë për asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe me Malin e Zi për demarkacionin e vijës kufitare. Të hënën takimi liderëve të partive politike në pushtet dhe atyre të opozitës në kuvend, i cili ishte organizuar me ftesën e presidentes së Kosovës Atifete Jahjaga, ka përfunduar pa ndonjë rezultat që do të shënonte përparim në drejtim të daljes nga kriza politike në vend. përfaqësuesit e ambasadave më ndikim në Kosovë disa herë u kanë bërë thirrje partive politike, si atyre në pushtet, po ashtu edhe atyre të opozitës, që të gjejnë një zgjidhje përmes dialogut dhe në këtë mënyrë të evitojë zgjedhjet e parakoshme. Partitë politike të opozitës kundërshtojnë marrëveshjen ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel të arritur me 25 gusht për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, si dhe shënimit të vijës kufitare me Malin e Zi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org. Rreth 680 milion euro vlerësohet të jetë borxhi i falur publik për personat fizik dhe juridik në Kosovë deri më 31 dhjetor të vitit 2008. Por derisa zyrtarë të Ministrisë së Financave pohojnë se shumë shpejt do të dalin me listat përfundimtare të përfituesve, zyrtarë të Korporatës Energjetike të Kosovës thonë se tashmë kanë dërguar mira lista në kecë për shlyerjen e borxhit. Nadije Ahmeti njofton nga Prishtina.
Rreth 520.000 vlerësohet të jetë numri qytetarëve që kanë borxhe ndaj institucioneve shtetërore dhe ndërmarrjeve publike me një vlerë monetare rreth 680 milion euro, e që qeveria tashmë ka vendosur të falë këto borxhe. Edhe pse sipas zyrtarëve të Ministrisë së Financave, raporti përfundimtar për shumën e borxheve do të publikohet javën e ardhshme. Për faljen e borxheve, qeveria Kosovës kishte marrë vendim në muajin shkurt të vitit kaluar. Kurse në muajin shtator ishte miratuar ligji për faljen e borxheve publike me anë të cilit përcaktohen kriteret dhe procedurat për faljen e borxheve publike për personat fizikë dhe juridikë deri me 31 dhjetor të vitit 2008. Agim Dibrani, këshilltar i Ministrit të Financave për Radion Evropa e Lirë, thotë se komisioni ka hartuar listat e obliguesve të cilët lirohen nga borxhet për periudhat të caktuara.
Paraprakisht çdo qytetar i jonit duhet të aplikoj në institucionet përkatës. Neve në këtë drejtim kemi një punë shumë të mire që la banë në nivellet lokale, mirë po pjesa në ndërmarjet publike është një pjesë që la na donë një ko pak më të gjatë që mrena një afatit saktum, neve dhe bëtë dalim edhe me shifra përfundimtare dhe në këtë ndërmarje.
Dibrani thot se vetëm në Korporatën Energjetike të Kosovës e borxhi llogaritet të jetë rreth 362 milion euro. Por si pas zyrtarëve të Korporatës Energjetike të Kosovës e borxhi konsumatorëve ndaj kësaj korporate është rreth 255 milion euro. Kjo korporat tashme ka dërguar në distribucionin e furnizimit me energji elektrike, KEC, listat e 63.000 konsumatorëve për shirin e borxheve me automatizëm me një vlerë për rreth 25 milion eurosh. Ndërka që kanë mbetur edhe 170.000 konsumator me 230 milion euro. Ndryshet, Mondnulleshi, drejtor ekzekutiv për shërbimet në Korporatën Energjetike të Kosovës, thotë se kjo kompani ka publikuar listat e borxhilinjeve, kurse komisioni formuar po bën shqyrtimin e të gjitha ankesave eventuale. Si pas ti, borxhilinjt më të mëdhej janë konsumatorët e Amvisris.
Konfirmoj se gjithsesi pjesa më e madhe e borxhit është i takon konsumatorëve të Amvisrisë. Pjesa tjetër janë bizneset, edhe për shkak të strukturës së tyre, ndërsa industriale është sujase zero.
Ndryshe afati ligjor për të aplikuar për faljen e borxheve është muaji tetor i këtij viti, tregon Dibrani.
Ligji është në fuqi deri në muajin tetor, deri në 2 tetor të vitit 2016. Deri në atë kohë qytetarët mund të aplikojnë. Mirë po, duhet të kemi kujdes në këtë periudhë, sa më herët duhet të shkojnë aplikojnë në ato institucione ku janë borxhëliçë në mënyrë që të realizojnë drejtën e vet.
Nga falja borxheve publike për periudhën deri me 31 dhjetor 2008 sipas ligjit në fuqi, përfitojnë të gjithë personat e cilët kanë obligime të pashlyera ndaj institucioneve shtetërore dhe ndërmarrjeve publike, me kusht që të njëjtit të kryejnë pagesën e plotë të obligimeve për periudhën nga 1 janar 2009 deri me 31 dhjetor 2014. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Numri zyrtar i kosovarëve që janë bashkuar grupit militant Shteti Islamik në Siri dhe Irak është rreth 300. Por David Phillips nga Instituti për Studime të Drejtave të Njeriut në Universitetin Columbia thotë se ky numër mund të jetë deri në 1000. Ai flet edhe për arsyet e radikalizimit të kosovarëve pavarësisht faktit që kosovarët njihen si popull pro-amerikan. Në vijim do të ritransmetojmë një pjesë të intervistës realizuar nga Arbana Vidishiqi.
Zoti Philips, keni shkruar së fundmi se historia e gjatë e Kosovës e të pasurit karakter sekular është duke ndryshuar. Pse mendoni se po ndryshon?
Fillimisht dua të nënvizoj se shqiptarët etnik kanë qenë gjithmonë fuqishëm pro-amerikanëve. Shtetet e Bashkuara dhe Kosova kanë bashkëpunuar ngushtë për të ndalur agresionin e Serbisë dhe rrëdhimisht për të ecur drejt pavarësisë. Pra, është një lidhje shumë e thellë ndërmjet shqiptarëve dhe amerikanëve. Megjithatë, lënia pasdore e Kosovës nga ana e Shteteve të Bashkuara ka pasur ndikimin e vet në psikologjinë e kosovarëve. Shkalla e papunësisë është shumë e lartë. Shtetet e Bashkuara kanë përqendruar vëmendjen gjetkë. Qeveria në Kosovë është të dëshmuar të jetë paaftë në zgjidhjen e problemeve në vend dhe në shumë rrafshe madje i ka përkeqësuar problemet. Prandaj për fat e keq ajo lidhja e ngushtë ndërmjet shqiptarëve dhe amerikanëve është zbehur. Mendoj se mund të rivendoset, por duhet të bashkëpunojmë më nga afër ndërkohë që edhe perspektiva evropiane e Kosovës duhet të fuqizohet.
Autoritetet vlerësojnë se rreth 300 qytetarë janë bashkuar grupit militant Shteti Islamik në Siri dhe Irak, një numër që Kosovën e bën kontribuesin më të madh në Evropë për kokë banore. Autoritetet e rendit kanë ndërmarrë masa parandaluese, por të shumtë janë ata që thonë se ato nuk ishin dhe nuk janë të mjaftueshme. Ju si mendoni?
Autoritetet kanë dhënë një numër prej 300 kosovarësh të cilët janë rreshtuar për krah Shtetit Islamik. Kjo është dhëna zyrtare. Në fakt, unë mendoj se numri është thellësisht më i lartë, mbase 1000. Megjithatë, numrat nuk janë të rëndësishëm. E rëndësishme është të theksohet mungesa e gatishmërisë nga ana e qeverisë në Kosovë për të krijuar mundësi punësimi, arsimi për t'ju dhënë të rinjve në Kosovë shpresë dhe mundësi. Qeveria është përgjegjëse për politikat e brendshme të vendit, por edhe komuniteti ndërkombëtar nuk ka bërë mjaftueshëm për të ndihmuar shoqërinë civile apo për të mbështetur punën e qeverisë në fushën e zhvillimit ekonomik dhe njerëzor. Pra faji qarkullon përreth, ndërkohë po paguan çmim. Kur kushdo që shkon në Siri dhe Irak për t'u bashkuar Shtetit Islamik, ai person paraqet rrezik me t'u kthyer edhe në Kosovë, se mund të jetësoj aftësitë që ka marrë atje për të organizuar sulme, për të shënjestruar të tjerët.
Në gjithë këtë mozaik të radikalizimit në Kosovë është një pjesës që për shumë kë nuk ka kuptim. Fakti që në një rënë, si që thatë edhe ju në fillim të kësaj interviste, popullata shqiptare shumis në Kosovë është fuqishëm pro-amerikane, pro-perëndimore. Kurse në anën tjetër, kjo popullat ka edhe këto elemente të rrezikshme për brenda. Si do ta shpjegonit këtë?
Shumica dërmuese e qytetarëve të Kosovës vazhdojnë të jenë pro-amerikanëve dhe pro-perëndimor, por numri atyre që po radikalizohen është në rritje. Ata janë radikalizuar për të njëjtën arsye nga të cilat janë radikalizuar muslimanët tjerë anëmban. Ata nuk mendojnë se kanë mundësitë barabartë ekonomike dhe arsimimi. Njohja e pavarësisë së Kosovës tani është ngrirë dhe mendoj se numri ende qëndron në 110 shtete që kanë njohur shtetin e Kosovës. Njerëzit kanë gjesinë e mundësive të kufizuara. Nëse Shtetet e Bashkuara mendojnë seriozisht luftën kundër ekstremizmit të dhunshëm, atëherë duhet ta mirënjohin rolin thelbësor që kanë, të afrojnë në Kosovën, ta trimërojnë Bashkimin Evropian, të integrojnë edhe me Kosovën, për shembull përmes liberalizimit të vizave dhe përmes një rruge më të përshpejtuar drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Me të ndodhur këto, do të shohim ndryshime në cilësinë e shoqërisë në Kosovë, përgjegjësia për këto ndryshime mbetet barë kosovarëve, por Shtetet e Bashkuara dhe komuniteti ndërkombëtar mund të ketë rol shumë të rëndësishëm në këtë drejtim. The US and the international community can play a
very pivotal role. Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ndonë se vetëm për barna dhe material shpenzues gjatë viti 2015 kanë hyrë në formë donacioni rreth 4.5 milion euro, mungesat e këtyre të fundit në qendrën klinike universitare të Kosovës vazhdojnë të jenë prezente. Pacientët ankohen se në munges të barnave po detyrohen t'i blejnë ato. Detajet nga Ariana Kasapolli.
Ndonë se në shëndetësin kosovare gjdo vit hynë miliona euro si donacione, institucionet publike shëndetësore vazhdojnë të përballen me munges të madhe të pajisjeve të nevojshme për shërbime kualitative shëndetësore. Rina Limani, koordinatore për donacione në nivel të QKUK-s, ka thënë se vetëm për barna dhe pajisje mjekësore gjatë vitit 2015 kanë hyrë në formë donacioni rreth 4.500.000 euro. Zonja Limani flet edhe për donacionet të tjera.
Për shkak të bugjetit jashtëzakonisht shumë të kufizuar me të cilin është duke u ballafaquar SKK-ja, donacionet janë masë të nevojshme për përmirësimin e kushteve të punës edhe për ofrimin e shërbimeve sa më kualitative brenda institucioneve shëndetësore në Kosovë. Donacioni i fundit nga ambasada amerikane përmes komandës ushtarake në vjetë dikurës $250,000 ka përmirësuar jashtëzakonisht shumë gjendjen e lavatores qendrore dhe asaj në ginekologji.
Por që nga pas lufta, institucionet publike shëndetësore nuk kanë arritur që ta përmbushin tërsisht as listën esenciale me barna, edhe për kundër donacioneve të shumta e edhe bugjetit që është i ndarë për këtë sektor. Pacientja Vahide Sadiku, e cila vuan nga sëmundja e kancerit, thotë se kujdesi në qendrën klinike universitare nuk i ka munguar nga stafi mjekësor, por të gjitha barnat i ka blirë vetë në mungesë të tyre në institucionin shëndetësor ku ajo është duke u kuruar.
Unë jam pe kërrigu, jam bo operim, terapit krejt veti kom ble, gjashti kom pos, veti kom ble, kujdesi është shumë i mirë, në fazën e pare kom thonë gjinin e kom hikë, a mo krejt të duftë, mi ble gjashta terapit veti kom marë.
Sa kanë kushtu?
Loj, një 160, që shumë kanë kushtu, krejt, veti këm pagu. Analiza, dyheri këm bo privat, veti këm pagu, ka 150 euro. Krejtë më kanë një mu se me i penzi, s'kam.
Sa vjeqare e?
60 këm i bëj me 2 prej.
Edhe kryetari i sindikatës së shëndetësisë në qendrën klinike universitare, Gjemail Selmani, një herë është ortoped, ka bërë të ditur se në klinikën ortopedike, pacientët që kanë nevojë për operacione të ndryshme, këto shërbime duhet t'i marrin jashtë institucioneve publike shëndetësore, pikrisht për shkak të mungesës së materialit të nevojshëm për operim.
Pasi kemi ekipet e kirurgjisë spinale dhe nuk mund të funksionojë sepse gjithçka për shkak të mungesës së implanteve. Kërkesat tona gjithmonë janë shtyje. Fajtorë nëse jashtë që kokës në për spitale private ose jashtë Kosovës krejt. Implantët, sidomos protezat që kallokulla.
Sidoqoftë zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se janë duke punuar që të krijohet një ambient i përshtatshëm për investimet e huaja. Sipas tyre, tashmë për shëndetësinë kosovare ka edhe investitor afatgjat që kanë derdhur miliona euro për këtë sektor. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Të ndëruar dëgjues, ju ftoj që edhe më tutje të qëndroni pranë valve tona. Në minutat vijues, përveç blokut të lajmeve, ju sjellim edhe një raport nga Maqedonia në lidhje me rezultatet e para të hetimeve të prokurorisë, e cila është themeluar pas aferës së përgjimeve, si dhe një raport në lidhje me marrëveshjen për ndaljen e armiqësive në Siri. Në kuadrë të aksionit të koduar si Titanic, Prokuroria Speciale Macedonase ka hapur 10 raste të hetimeve për veprën penale mashtrim zgjedhor. Në kuadrë të hetimeve janë hapur edhe hetimet ndaj 5 gjykatësve të gjykatës administrative të Shkupit, si dhe ndaj 4 antarve të Komisionit Shtetëror Zgjedhor të vitit 2013. Dëgjoj materialin e përgatitur nga Zërjeta Hajro Jahjaga.
Prokuroria Speciale në Maqedoni ka njoftuar se në kuadër të aksionit të emërtuar Titanic ka hapur procedurën e parë hetimore për veprën penale mashtrim zgjedhor. Gjatë këtij aksioni është arrestuar një person i cili tani më është nxjerr para gjykatës, ndërsa për 7 të tjerë është ngritur fletë arrest. Prokuroria Speciale në Maqedoni gjithashtu ka bërë të ditur se është hapur hetim edhe ndaj 5 gjykatësve të gjykatës administrative në Shkup, si dhe ndaj 4 antarëve të Komisionit Shtetëror Zgjedhor të vitit 2013 për veprën penale keqpërdorim të pozitës zyrtare.
Građani në Republikë Makedonia, vi izvestuvam deka specialno të javno obvinitelstvo otvara postupki za desetina krivični predmeti od oblasta na izborite i glasanjeto.
Qytetarë të Maqedonisë, ju njoftoj se Prokuroria Speciale ka hapur procedurë hetimore për dhjetra penale që kanë të bëjnë me shkelje gjatë procesit zgjedhor, shkelje gjatë votimit, lirit dhe të drejtat e njeriut, shkelje gjatë sigurisë përgjithshme dhe atë të pronës, si dhe keqpërdorimin e detyrës zyrtare, ka theksuar Prokuroria Speciale në Maqedoninë Kati Sajaneva. Derisa Fatime Fetai, antare e ekipit të prokurorisë speciale në konferencën e sotme për mediat, ka bërë të ditur se është hapur procedurë hetimore për keqpërdorim gjatë procesit zgjedhor, edhe atë siç ka sqaruar për shoqërim kriminal, shkeljen e të drejtës zgjedhore, rrushvet gjatë zgjedhjeve, shkatrimin e materialit zgjedhor, si dhe keqpërdorimin e mjeteve nga buxheti i shtetit për fushat zgjedhore gjatë vitit 2012. Ministrat e punëve të brendshme, të transportit dhe lidhjeve dhe sekretari i qeverisë së atërshme si dhe personat të tjerë të cilët kanë qenë në funksion gjatë vitit 2012 kanë shfrytzuar ndikimin dhe pozitën e tyre dhe në shkallë lokale dhe atë shtetërore kanë krijuar grup për kryerjen e veprës penale që të mundsojnë fitore të një partie të caktuar politike gjatë zgjedhjeve. Ka theksuar prokuroria Fatime Fetai, pjesë e ekipit të prokurorisë speciale. Prokuroria Speciale gjithashtu ka njoftuar se është duke hetuar dhe dyshimet për shkelje gjatë procesit zgjedhor të zgjedhjeve lokale gjatë vitit 2013 në komunën Çair të Shkupit.
Ne zvestuvam deka od strana na ovo obvinitelstvo denes ka je otvorena i istraga protiv članovi na opštinskata izborna komisija vo Çair.
Ju njoftoj se nga ana e prokurorisë speciale është hapur proces hetimor kundër antarëve të komisionit zgjedhor në komunën e Çairit, sepse ekzistojnë dyshime për vjedhje dhe mashtrim në kuadër të zgjedhjeve lokale. Ekzistojnë dyshime se gjatë procesit verbal gjatë zgjedhjeve lokale për zgjedhjen e kryetarit të komunës në vitin 2013 është ndryshuar rezultati zgjedhor dhe për këtë arsye ndaj një antari të komisionit zgjedhor të komunës së Çairit tani më është ngritur dhe flet arrest, ka theksuar Prokuroria Fetai. Përderisa prokuroria Lenqe Ristova ka thënë se në kuadër të aksionit në emrin Titanic është kërkuar para burgim për personat të caktuar në ditët e ardhshme, duke mos dashur të zbuloj identitetin e personave që do të arrestohen në fazën e parë. Do theksuar se prokuroria speciale si institucion është ngritur në bazë të marrëveshjes politike të arritur vitin e kaluar mes katër partive politike dhe ndërmjetësimin e komunitetit ndërkombëtar. Nën kompetencë të secilit institucion është hetimi i bisedave të përgjuara në bazë të cilave ka indicie se funksionarë të lartë të Maqedonisë janë të përfshirë në më shumë afera korruptive si dhe malverzimin e proceseve zgjedhore. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Zyrtarë të lartë të fuqive botërore dhe atyre rajonale kanë arritur mbrëm marveshje për ndarjen e armiqësive në Siri. Zyrtarë të lartë Amerikan kanë thënë se kjo marveshje do të filloj të implementohet brenda një jave. Pos kësaj, pas takimit në Munich të Gjermanis, është palur edhe arritje e marveshjes për dërgimin e ndihmave humanitare brenda teritorit të Siris. Kronikën e redaksis qëndrore të Radios Evropa e Lirë e ka përgaditur për transmitim Fatmir Bujupi.
Fuqit e kryesore janë pajtuar për ndaljen e armiqësive në Siri dhe për zgjerimin e ndihmës humanitare të njerëzit të bllokuar nga konflikti, kanë thënë diplomatët e lartë. Sekretari Amerikan i Shtetit, John Kerry, së bashku me kolegët e tij nga Rusia dhe Evropa, pas një takimi të mbajtur në Munich të Gjermanisë, ka shpallur se është arritur pajtueshmëri për implementimin e ndaljes së armiqësive në Siri, duke filluar brenda një jave.
I'm pleased to say that as a result, today in Munich, we believe we have made progress on both the humanitarian front and the cessation of hostilities front.
Kam kënaqësi të them se si rezultat të sot në Munich, ne besojmë se kemi bërë progres në frontin humanitar dhe në ndaljen e armiqësive. Pra, në të dy këto fronte, ky progres ka potencial, implementim të plotë për të qenë mundshme të ndryshojnë jetët e përditshme të popullit të Sirisë, tha John Kerry. Ky armpushim nuk do të vlej për grupet ekstremiste, Shteti Islamik dhe Fronti Al-Nusra, tha mbrëm vonë John Kerry.
We have agreed to implement a nationwide cessation of hostilities to begin in a target of 1 week's time.
Ne jemi pajtuar ta implementojmë ndaljen e armiqësive në gjithë vendin për të filluar brenda një jave. Kjo është ambicioze, por çdo kush është i përkushtuar për të lëvizur sa më shpejt që të jetë mundshme në përpjekje për arritjen e kësaj. Kjo do të zbatohet e secila palë në Siri, me përjashtim të organizatave terroriste, Shteti Islamik dhe Al-Nusra, tha John Kerry. Zoti Kerry këtë marrëveshje e ka quajtur pauzë e jo armbushim, për të cilin tha se do të ishte shumë më i përhershëm një përfundim i konfliktit. Liderët e të ashtu quajturit të grup mbështetës për Sirin, i cili përbëhet nga përfaqësuesit e fuqive kryesore botërore dhe rajonale në lindjen e mesme, po ashtu janë pajtuar për përshpejtimin dhe zgjerimin e menjëhershëm të ndihmës humanitare në Siri, ka thënë zoti Kerry, dhe ka shtuar se të gjitha palët janë pajtuar të ripërtrinë bisedimet formale në Gjenevë për arritjen e paqes në Siri sa më shpejt që të jetë mundshme. Sekretari i jashtëm britanik Philip Hammond është shprehur se ndalja armiqësive do të ketë sukses vetëm nëse Rusia i ndalë sulmet ajrore me të cilat të mbështetet avancimi i forcave qeveritare të Sirisë kundër opozitës rreth qytetit Aleppo. Sekretari Kerry dhe ministri i jashtëm rusë Sergei Lavrov thanë se Shtetet e Bashkuara dhe Rusia do ta kryesojnë së bashku grupin e ri për ndihmën humanitare në Siri dhe grupin që do të krijojë modalitetet për armpushimin e përkohshëm. Ministri i jashtëm gjerman në Franke Walter Steinmeier tha se marrëveshja për reduktimin e dhunës nëpërmjet ndaljes graduale të armiqësive mund të konsiderohet kthesë madhore vetëm nëse dëshmohet e suksesshme gjatë ditëve të ardhshme. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Federica Mogherini, tha se implementimi i marrëveshjes do të jetë sfidë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kosova e ka përmbushur edhe kriterin e parafundit në kuadër të kushteve për liberalizimin e vizave që i ka parashtruar Komisioni Evropian. Bëhet fjalë për caktimin e objektit të avokatit të popullit si kriteri paplotësuar deri më tani. Në këtë kuadër, Ministri i Administratës Publike të Kosovës, Maher Jagjullar, bashkë me avokatin e popullit Filmia Shari, ka nënshkruar një memorandum bashkëpunimi me të cilin saktësohet se ky institucion do të vendoset në ish-ndërtesën e Bankës së Ljubljanës. Lajmin e ka konfirmuar Ministri i Integrimeve Bekim Çollaku. Pas plotësimit të këtij kriteri, tani Kosovës i mbetet edhe kushti i fundit i parashtruar nga Komisioni Evropian, e që ka të bëjë me demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Megjithatë, për plotësimin e këtij kriteri do të nevojitet ratifikimi i marrëveshjes për demarkacionin të nënshkruar nga qeveritë e të dyja vendeve. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ka deklaruar sot në Beograd se raportet e Serbisë me Shtetet e Bashkuara janë shumë më të mira se sa më parë dhe se partneriteti me këtë vend është njëri nga interesat strategjike të Serbisë. Pas bisedimeve me senatorin amerikan John McCain, zoti Vučić tha se është diskutuar për çështjet globale, përfshirë edhe krizën e migrantëve dhe i ka thënë se Serbia as në të ardhmen nuk do të ndërtojë mure sepse kjo nuk është zgjidhje evropiane as civilizuese. Kryeministri Vučić tha se i ka ftuar zyrtarët amerikanë që të ndihmojnë Serbisë në ruajtjen e paqes dhe stabilitetit, që ato janë madhore për zhvillimin ekonomik. Austria i ka thënë Maqedonisë që të jetë gatshme për ndaljen komplete të fluksit të migrantëve në kufirin e saj jugor me Greqinë, duke tërhequr vërejtjen se Vjena do ta bëjë po këtë gjë në kufinë të vet brenda disa muajve. Me shumë gjatë muajve të ardhshëm numri ynë maksimal do të arrijet, kështu që Austria do të duhet të ndalë migrantët në kufirin e vet, ta ministri i jashtëm i Austrisë Sebastian Kurz sot në Shkup raporton agjencia Reuters. Më tutje zoti Kurz tha se Maqedonia duhet të jetë gatshme për ndaljen komplete të hyrjes së migrantëve në kufinë e vet. Presidenti Sirian Bashar al-Assad do zotuar se do ta rikthej kontrollin në të gjithë vendin, ndonse i ka pranuar se ky proces mund të marrë kohë të gjatë. Gjatë një interviste në Damask të dhënë për agjencin AFP, Assad ka thënë se do të vazhdoj luftën ndaj terrorizmit derisa do të mbahen bisedimet me grupet opozitare. Ne kemi besuar plotësisht në bisedime, megjithatë nëse ne negociojmë, kjo nuk do të thotë se ne do të duhet ta ndalim luftën ndaj terrorizmit. Të dyat janë të pashmangshme në Siri, ka thënë Assad. Intervista është publikuar vetëm pak orë pasi fuqitë perëndimore e kanë miratuar në Munich të Gjermanisë marrëveshjen për armpushim humanitar në Siri. Një gjykatë në Moskë ka hedhur poshtë padinë parashtruar nga lideri opozitar Aleksei Navalni ndaj presidentit rus Vladimir Putin. Putin përmes padis akuzoi për konflikt interesi. Ai sipas padis ja kishte dhënë një tender prej 1.75 miliard dollarësh kompanisë ku në mesin e pronarëve është edhe vendri i tij. Një zëdhënës i gjykatës në distriktin Dverovski tha sot se gjyqtari i rastit e ka refuzuar padinë Navalnit, e cila është dorëzuar ditë më parë pasi sipas tij ajo nuk është kualifikuar që të merret në konsiderat në bazë të procedurave administrative. Në kuadrë të përpjekjeve për ta luftuar kulturën perëndimore, Irani ka vendosur që të mos lejoj festimin e ditës së të dashuruarve të njohur si Shën Valentini. Policia iraniane i ka paralajmëruar dyqanet që të mos shfaqin dhe të mos promovojnë artikuj për ditën e 14 shkurtit. Policia gjithashtu ka kërkuar nga kafeteritë dhe baret që t'i parandalojnë dejat ku djemtë dhe vajzat shkëmbejnë dhurata për ditën e Shën Valentinit. Pavarësisht paralajmërimeve të ngjashme dhe viteve paraprake, viteve të fundit, festimet për 14 shkurt janë bërë gjithnjë më popullore në mesin e të rinjve iranian. Dham bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin ton të mbrëmjes. Duke i uruar natë të mirë nga Praga, miru dëgjofshin.